Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Zmaga Kumar.
Etnomuzikologinja in folkloristka Zmaga Kumar je bila Dolenka, rojena v Ribnici. Študirala je slavistiko in folkloristiko na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Študij je končala leta 1955 z doktorsko disertacijo Slovenske priredbe srednjeveške božične pesmi Puer Natus in Betlehem. Kot znanstvena svetnica je bila zaposlena na Glasbeno-narodopisnem inštitutu v Ljubljani, na filozofski fakulteti pa je predavala glasbeno-narodopisje. Raziskovala je slovensko ljudsko glasbo in ljudske pesmi, njihove zvrsti, vlogo, zgradbo in slog. Napisala je nad 40 samostojnih knjig, pri drugih sodelovala kot soavtorica in napisala več 100 razprav, študij in člankov. Za svoje delo je med drugim prejela Murkovo priznanje ter Herderjevo, Zoisovo in Štrekljevo nagrado. Zmaga Kumar je kot strokovnjakinja in kristjanka sodelovala tudi pri katoliškem tisku, od Družine in Ognišča do mednarodne katoliške revije Komunijo. Desetletja je opravljala razne službe pri Mohorjevi družbi. Sodelovala je tudi z radijem Ognišče, med drugim v oddaji Slovenc Slovenca vabi. Mednarodno uveljavljena raziskovalka narodnega glasbenega izročila je na stara leta živela v Gornjem gradu in tam umrla dva dni po Božiču leta 2008.
Zmaga Kumar o svoji mladosti, pa tudi zasebnem življenju, ni veliko govorila. Rojena je bila v Ribnici 24. aprila leta 1924. Oče je bil davčni uradnik, mama Fina pa učiteljica. Za take družine je veljalo, da se večkrat celijo, saj so javni uslužbenci pogosto odvisni od nadrejenih. Starša sta bila verna in tudi za svojo edinko, Zmago, sta poskrbila, da je bila vzgojena v verskem duhu. Sama je za revijo Ognišče marca 1980 povedala.
Po mami sem Ribničanka, oče pa je iz okolice Novega mesta. Ker sem otroška leta preživela v Ribnici, se čutim za Ribničanko. Tako je tudi moja knjiga, Ljudska glasba med rešetarji in lončarji v Ribniški dolini, nekakšna oddolžitev domačemu kraju in odsev navezanosti na ta kraj.
Zmaga Kumar je začetek druge svetovne vojne dočakala kot gimnazijka v Celju, maturirala pa je v Kočevju. Zatem se je upisala na filozofsko fakulteto, kjer je študirala slavistiko. Zaradi vojnih razmer se je njen študij nekoliko zavlekel. Diplomirala je leta 1948. Sama je pripovedovala.
Študirala sem slavistiko in moj cilj je bil postati srednješolska profesorica. Ko sem diplomirala, sem imela za seboj tudi nekaj glasbene izobrazbe in sem si mislila, da bi pravzaprav dijakom lahko nudila še kaj več, če se še v tem malo izpopolnim. Ker sem že prekoračila starostno mejo, da bi se lahko upisala na Akademijo za glasbo, da bi študirala klavir, mi je profesor Marjan Lipovšek svetoval, naj se upišem na zgodovinsko-folklorni oddelek Akademije za glasbo, kjer bi imela študij klavirja kot stranski predmet. Predavanja na tem oddelku pa je imel France Marold, vodja folklornega inštituta. Še isto leto se je pri njem izpraznilo delovno mesto za raziskovanje besedil ljudskih pesmi in je to mesto ponudil meni. Sprva nisem bila preveč navdušena, ko pa sem začela delati, se mi je zdelo, da sem prav za to delo ustvarjena.
Tako je za svečnico leta 1949 Inštitut za glasbeno narodopisje oziroma etnomuzikološka sekcija Inštituta za slovensko narodopisje postal njen drugi dom. Prva leta je še študirala in leta 1952 diplomirala na zgodovinsko-folklornem oddelku Akademije za glasbo. Študij je bil ves čas povezan z raziskovalnim delom, zato je z njim nadaljevala in ga sklenila leta 1955 z doktorsko disertacijo Slovenske priredbe srednjeveške božične pesmi Puernatus in Betlehem. Ta izvirno latinska pesem je bila poznaje prevedena v druge jezike, med prvimi v nemščino in tudi v slovenščino, kjer je dobila naslov Eno dete je rojeno. Tudi o tem, kako je nastajalo njeno doktorsko delo, je pripovedovala za revijo Ognišče.
Ko sem raziskovala pesem Eno je dete rojeno, sem morala ugotoviti, odkod ta slovenska pesem izvira. Z latinsko predlogo dokazovati, da je pesem res stara. Saj so že protestantje trdili, da je to stara božična pesem, se pravi, da so jo poznali že pred reformacijo. Raziskovala sem, kakšno je bilo življenje te pesmi. Ugotoviti je bilo treba, kje se pesem poje, kako se poje, kje je razširjena, od kdaj, ob kakšnih priložnostih so jo peli. Primerjati sem morala pesem z nemškimi in hrvaškimi prevodi. Ker je bila to kolednica, je bilo treba obdelati kolednice nasploh. Raziskovala sem tudi melodijo, ker me je zanimalo, ali je to naša melodija ali smo jo hkrati z besedilom prevzeli. Delo je vsebovalo tudi obdelavo teksta, kitic, verzov. Vsega gradiva skupaj se mi je takrat nabralo za 100 tipkanih strani.
Zmaga Kumar je z delom na inštitutu začela pod vodstvom Franceta Marolta, ki pa je leta 1951 umrl. Nasledil ga je Valens Vodušek, ki je nadaljeval, kjer je začrtal njegov predhodnik. Delovno območje inštituta in s tem tudi Zmage Kumar je bilo etnično ozemlje Slovenije, tako pri nas kot v zamejstvu. Sodelavci je zbirala in zapisovala pesmi in vse, kar spada zraven in zatem raziskovala. Posebno pozornost so namenjali tudi inštrumentalni glasbi, glasbilom in plesom. Z nabavo magnetofona so po letu 1955 začeli načrtno ustvarjati tudi bogato zbirko zvočnih posnetkov. Največ časa so posvetili območjem na podeželju, a tudi mest niso pa vsem obšli.
Mesta zanimajo predvsem etnologe, ki se ukvarjajo šegami in navadami. Vendar se je že zgodilo, da smo tudi mi v mestu našli nekaj gradiva. V Ljubljani, na primer, so hodile v tobačno tovarno delavke in so pred tolikimi časi pele med delom. Hočem samo reči, da gradiva ne zbiramo zgolj samo pri kmečkem prebivalstvu, ampak tudi v trgih in mestih, kot so Kropa, Železniki, Idrija, ki so izraziti stari industrijski kraji. Kroparji so imeli, na primer, marsikaj svojega, česar drugod nisi našel. Bilo je povezano z njihovim življenjem.
Način dela je bil utečen, saj ima zbiranje ljudskih pesmi in vsega, kar spada zraven, bogato tradicijo. Zmaga Kumar je o tem podrobneje pisala v delu Slovenska ljudska pesem. Najprej omenja patra Dizma Zakotnika, sobrata patra Marka Bohlina, ki je pripravil prvo zbirko naših pripovednih ljudskih pesmi. Na tem področju sta pomembne sledi pustila Valentin Vodnik in ribniški graščak Jožef Rudež. Omenja še vrsto drugih, med katerimi so Urban Jarnik, Stanko Vras, Miha Kastelic, Matevž Ravnikar. Načrtnega zbiranja se je prvi lotil Karel Štrekel, najprej v sklopu Slovenske matice in načrta zbirati narodno blago iz vseh slovenskih dežel in poznaje kot del vseavstrijske pobude leta 1904. Po prvi svetovni vojni je vodilno vlogo na tem področju prevzel France Marold, ki je bil njen profesor, mentor in vzornik. Sama je potem, ko je to delo dobro osvojila in mu dala tudi svoj pečat, povedala.
Določimo si neko področje, trenutno obiskujemo Koroško. Začeli smo v Zilji, čez Roš smo prišli v Podjuno. Zadostuje, da dobimo naslov, točko, ki služi za izhodišče, kajti ljudje se med seboj poznajo in lahko sprašujemo naprej. Zgodi se pa, da na terenu, kamor gremo, nikogar ne poznamo. V takem primeru nagovorimo kar prvega, ki ga srečamo, in se začnemo z njim pogovarjati o vremenu, letini in podobnem. Ljudje so radovedni, vprašajo, če smo prišli h komu na obisk, in tako se naveže prvi stik. Tako ponavadi zvemo tudi za koga, ki zna peti. Obiščemo ga in začnemo se pogovarjati o starih običajih, kako je bilo na svadbah, ali je bila navada čuti in peti ob mrliču, ali so bili še kakšni posebni dnevi, ko se je pelo, na primer na Jurjevo ali Florijanovo. Ob tem se razvije pogovor, to pa je že dobra podlaga, da stvar steče.
Običajno se človek počasi začne spominjati, kako je bilo včasih. Ponavadi ni treba dosti prigovarjati, da zapoje. Marsikdo pri prvi pesmi reče, da nima dobrega glasu ali spomina. Že prejšnji zbiralci ljudskih pesmi so se zavedali, da je lažje dobiti popolno besedilo in tudi melodijo, če je več ljudi skupaj. Večglasno petje je značilno za naše kraje in v skupini so drug drugemu v oporo, so bolj korajžni. Pomembno je tudi predznanje oziroma dobro poznavanje ljudskih pesmi. Zmaga Kumar je povedala, da največ odkrijajo, če sprašujejo, a je treba tudi vedeti, kaj vprašati.
Če vprašate samo, česa se spominjajo, gotovo ničesar ne vedo. Pravzaprav zato pa moramo veliko pesmi poznati mi. Če vprašamo, ste morda slišali pesem, ki se začne tako ali tako, ali tisto pesem o godcu, ki je šel v predpekel, se spomnijo, češ, sej smo res slišali nekaj. In tako se pesem najde. Na takem obisku morate ves čas napeto misliti, zato težko hodi en sam. Ponavadi greva dva. Eden ureja bolj tehnične stvari, drugi sprašuje in med petjem pesmi že misli, kaj bo zatem vprašal. Na terenu smo en teden, kar je več, je že utrudljivo. Zdaj seveda potujemo iz kraja v kraj z vozilom, včasih pa smo pešačili in je bilo to po svoje še lepše, saj kraj najlepše spoznate tako, da ga prepešačite. Drugače doživite pokrajino, če hodite od vasi do vasi.
Zbiranje gradiva je le del nalog Glasbeno-narodopisnega inštituta. To gradivo je treba urediti in raziskati. Način dela se je po letu 1955 spremenil, saj je podrobno zapisovanje nadomestil magnetofon. S tem je bilo delo na terenu v marsičem olajšano. Ljudje pesmi pripovedujejo, tako dobijo v inštitutu še posnetke narečij. Zbrano gradivo opremijo z notami in besedilom, kot je pevec zapel. Če jih je več, zapišajo več glasje. Zapišajo tudi vse kitice in tako hitro opazijo morebitne razlike. Leta 1966 je inštitut dobil novo področje dela. Svoje zvočne posnetke so začeli objavljati na Radiu Ljubljana. Izoblikovala se je oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi, ki je kmalu postala prepoznavna in se ohranjala skozi desetletja. Odločitev za oddajo se jim je po besedah Zmage Kumar bogato obrestovala, saj so se začeli oglašati poslušalci iz raznih krajev in jih vabili, naj pridejo še k njim snemat. Ob 15. obletnici oddaje je Zmaga Kumar o pripravi v vsebini in nekaterih posebnostih povedala.
Prej smo oddajo pripravljali sami, zdaj pa ima radio zanje svojo redakcijo in mi samo sodelujemo. Ta oddaja je ena najbolj poslušanih na ljubljanskem radiju. Na sporedu je ob torkih zvečer ob 8. Predvajajo pa samo avtentične posnetke s terena. Lahko so te oddaje v obliki reportaže, ko predstavimo področje izredno bogato z narodnim blagom. Ali pa si izberemo čisto določeno temo, na primer naši kraji v pesmi. Izberemo tiste pesmi, kjer je v njih omenjen kakšen kraj. Za polurno oddajo je treba pripraviti približno 20 posnetkov. Vmesno besedilo mora biti v poljudni obliki, dostopno poslušalcem. Tako v celoti izdelamo oddajo in jo natipkano oziroma s posnetki oddamo radijski postaji.
Po zgledu Radija Ljubljana so posnetke ljudskega glasbenega izročila začele posnemati tudi nekatere lokalne radijske postaje, kot na primer Celje, Ptuj in Koper. Temu smo se pred leti pridružili tudi na Radiju Ognjišče, med drugim z oddajo Pevci zapojte, godci zagodte, kjer je bila Zmaga Kumar večkrat naša gostja. Radijske postaje na ta način ustvarjajo svoje arhive ljudskega glasbenega izročila, a ti so drobec vsega, kar hrani Arhiv glasbeno-narodopisnega inštituta. Ta ustanova ima osrednji arhiv za vse, kar zadeva ljudsko glasbo in v njem je tudi vse, kar se je zbiralo in na roko pisalo še pred Prvo svetovno vojno. Teh starejših zapisov je okrog 13 tisoč, nekaj zapiskov pa je še iz starejših časov. Po oceni Zmage Kumar so imeli leta 1980 že več kot 40 tisoč primerov pesmi, bodi si zapiskov, bodi si posnetkov. Danes je gradiva še precej več. Vsak zapis, vsak posnetek ima svojo mapo, kjer so vsi podatki, kdo je pel, kdaj, kje. Zmaga Kumar je ob tem povedala.
Pesem ima oznako, kakšna je ali je pripovedna, ljubezenska, v kartoteko vnesemo vse podatke, ki potem naprej služijo nam in tudi mnogim, ki nas pridajo vprašati za to ali ono stvar iz tega ali onega kraja. Vse to služi kot gradivo za nadaljne raziskave in obdelave. V vzhodnoalpskem prostoru in srednji Evropi sploh je marsikaj skupnega različnim narodnostnim skupnostim. Tako tudi glede tematike. Naprimer, balada o razbojnikovi ženi, ki je bila omožena daleč od doma in ji je mož pomoril vso družino, je znana po vsem slovanskem svetu. Vsak slovanski narod pa jo je po svojo oblikoval. Tako najdemo včasih skupen vir.
Zmaga Kumar se je raziskovalnega dela lotila že med študijem in s tem nadaljevala kot sodelavka Glasbeno-narodopisnega inštituta. Največ svojih razprav je objavila v reviji Slovenski etnograf. Ta je začel izhajati leta 1926 pod imenom Etnolog. Revijo, ki je med vojno prenehala izhajati, so obudili leta 1948 in jo poimenovali Slovenski etnograf. V času slovenske pomladi so ji vrnili prvotno ime Etnolog. Zmaga Kumar je proti koncu 50-ih let začela v reviji objavljati izsledke svojih raziskav. Marsikaj je poznaje išlo tudi kot samostojno delo. V letu 1962, na primer, študija Balada o maščevanju zapuščene ljubice. V uvodnem delu beremo.
Začelo se je s komentirano radijsko oddajo terenskih posnetkov slovenskih ljudskih pesmi, ki je vsebovala opazko, da pesmi najstarejše oblike nimajo kitic, ampak so sestavljene iz posameznih zapored se vrstečih verzov. Ta opazka je vzpodbudila kastelskega rojaka Gregoriča, da je v glasniku Slovenskega etnografskega društva objavil eno takih najstarejših pesmi, kakor si jo je bil v mladih letih zapisal v domačem kraju. Objava zanimivega besedila je bila povod za prvi obisk sodelavcev Glasbeno-narodopisnega inštituta v Kostelu, kjer smo posneli ne le omenjeno pesem, ampak odkrili še druge redke pripovedne. Pa je naneslo, da je prišla v inštitut kamniška okoličanka dogovarjat se za snemanje v domači vasi. Slišala kostelski posnetek in se spomnila, da tudi njena soseda zna nekaj podobnega. Tako smo našli v Vrhpolju pri Kamniku gorensko varianto.
Zgodba je o maščevanju zapuščene ljubice preprosta. Fant takoj po poroki zboli na smrt in umrje, ker je bil zapustil svojo ljubico in se oženil z drugo, pa si tako nakopal dekletovo maščevanje. Zmaga Kumer je najprej pregledala starejše zbirke in našla celo vrsto pesmi z isto snovjo. Z iskanjem na terenu so jih zbrali več kot 20, različno naslovljenih, a s podobno snovjo. V več deset strani obsežni študiji je z zemljevidom prikazala njeno razširjenost in pesmi razdelila v gorensko, štajersko in pokrajinsko nedoločeno skupino. Vsaka ima več variant. Pesmi je razčlenila po verzih, po motivih. Posebej je obdelala tudi glasbeni oziroma pevski vidik te ljudske pesmi. Opozorila je na posebnosti posameznih zapisov, poskušala določiti njihovo starostno zaporedje, iskala je tudi sorodnost z ljudskim izročilom drugih narodov. Zanimivo varianto je našla že pri kočevskih Nemcih. Pesmi poznajo tudi slovanski narodi. Dodala je še neobjavljene variante.
Za doktorsko disertacijo je Zmaga Kumer kot prvo samostojno delo leta 1964 napisala knjigo Balada o nevesti detomorilki. Išla je pri inštitutu oziroma pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. V njej je še bolj temeljito in sistematično kot v študiji Balada o maščevanju zapuščene ljubice obdelala vsa področja in dragocenosti ljudskega pesenskega izročila. Nekaj let zatem je v Minhnu išla knjižica o slovenski ljudski pesmi v njeni raznolikosti. Raziskovala je predreformacijsko izročilo v slovenskih protestantskih pesmaricah.
Zmaga Kumer je posebno pozornost namenila svojemu rojaku Jožefu Rudežu in njegovi zbirki slovenskih ljudskih pesmi. Ob tem jo je zanimalo, kako je z ljudsko pesmijo v Ribniški dolini, kaj se je ohranilo in kaj je izgubljeno. Ko jo je Franc Bole ob izidu zajetne knjige Pesmi slovenske dežele, išla je leta 1975 v Mariboru pri založbi Obzorje, vprašal v njenih knjigah, je spomnila na nekatera prej izdana dela in predstavila nekaj svojih načrtov.
Pri Mohorjevi družbi je išla Slovenska pismarica 3 ljudske pesmi. Išla je tudi knjižica Slovenska ljudska glasbila in godci. Med prvimi deli pa je Ljudska glasba med rešetali in lončarji v Ribniški dolini. Sodelujem pri raznih drugih izdajah. Prav sedaj se pripravlja Splošna enciklopedija Slovenije, kjer bo obdelan tudi etnografski del in seveda ne moremo mimo ljudske glasbe. Sodelovala sem tudi pri izdaji Muzičke enciklopedije v Zagrebu, kjer sem prispevala slovenski delež. Treba je tudi hoditi na kongrese, posvetovanje v Jugoslaviji ali v tujini, saj sodelujemo s podobnimi ustanovami v svetu. Mnogo pa seveda pomenijo tudi osebni stiki s strokovnjaki. Sem članica 2 mednarodnih skupin. Skupina za raziskovanje ljudskih balad in skupina za raziskovanje ljudskih glasbil. To sta skupini 30 ljudi, ki se zberemo iz vse Evrope, pa tudi iz Amerike pride kak član. Skupina za raziskovanje glasbil se sestaja vsaki dve leti, druga pa vsako leto v različnih državah. Enkrat smo se sešli tudi v Škofji Loki.
Glasbeno-narodopisni inštitut je leta 1972 prešel pod okrilje Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Delo in načrti inštituta se niso spremenili. Zmaga Kumar je kmalu postala znanstvena svetnica, poznaje pa častna članica Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Sprejela je urejanje glasnika Slovenskega etnološkega društva. Sama je poskrbela za lekturiranje in ko je prišla nova številka iz tiskarne, tudi za razpošiljanje. Seveda je zanj napisala številne članke, ocene in poročila. Svojo širino je pokazala tako pri objavah kot pri raziskovanju na terenu. Zavedala se je, da je bogata verska motivika, ki ji povojna leta niso bila naklonjena, sestavni del naše dediščine.
Zbiramo vse in strokovno gledano ne smemo imeti prav nobenih pomislekov. Zbiramo ravno tako nabožne pesmi, kot tudi kosmate v navednicah, kot jim pravijo včasih. Vodilo nam je zbrati vse, kar so ljudje peli ali še danes pojo. Zanimajo nas tudi stare ljudske molitve, ne tiste, ki se jih ljudje naučijo v cerkvi, pač pa tiste, ki so nastale med njimi. Nekatere so rimane ali kako drugače oblikovane. Tudi tega imamo precej. Pesmi so vedno v zvezi z nekimi življenjskimi mejniki, rojstvo, ženitev, smrt in s koledarjem, ko je v zadju nek starejši običaj. Naprimer, na Florijanovo je šlo najbrž za češčenje ognja, ker pa je svetnik Florijan zaščitnik pred ognjem, se pesmi nanašajo nanj, in še danes so kraji, kjer na Florijanovo pojejo kolednice, na primeru pod Juni. Tudi Jurjevo je tak star praznik, ravno tako Kres. Janez Krstnik ni bil nič kriv, da je zraven prišel.
Čeprav ji je inštitut hkrati pomenil službo, poklic ter konjička in se je v celoti posvetila znanstvenemu delu, je ohranila tudi željo po poučevanju. V začetku študija je sanjala o učiteljskem poklicu. Želja se ji je uresničila. Prva leta je predavala na Akademiji za glasbo v Ljubljani in študente seznanjala z glasbenim narodopisjem. Poznaje je na muzikološkem oddelku Filozofske fakultete predavala uvod v etnomuzikologijo, to je vedo o ljudski glasbi. Za študente je napisala tudi skripto Uvod v glasbeno narodopisje in priročnik Etnomuzikologija, razgled po znanosti o ljudski glasbi. Kot gostujoča profesorica je predavala v Sarajevu, v Minhnu in Innsbrucku. Odzvala se je na številna povabila in rada spregovorila o tematiki, ki ji je bila blizu. Tako je sredi 70-ih let predavala na akademskih večerih, ki jih je organiziral pater Hieronim Žveglič na Tromostovju v Ljubljani. Eno od njih, Kam bi s to folkloro, je išlo v knjižni obliki.
Zmaga Kumar je zgodaj začela sodelovati z Mohorjevo družbo. Prva knjiga, ki jo je izdala ta založba, je bila že omenjena Slovenska pesmarica, pri kateri sta kot sourednika sodelovala še Luka Kramolc in Matija Tomc. Zmaga Kumar je prispevala uvod, izbor pesmi in opombe. Kmalu je postala odbornica, zatem tajnica, podpredsednica in nazadnje častna dosmrtna članica Celjske Mohorjeve družbe. Po besedah Andreja Arka je bila dragocena svetovalka in usklajevalka knjižnih programov. Prihajala je s predlogi za nove knjige in sodelovala z nekaj natisi svojih del. Izkazala se je kot zanesljiva poznavalka ne le svojega delovnega področja, ampak prav tako drugih etnoloških smeri, jezika in zgodovine.
Med njenimi najpomembnejšimi deli je knjiga Slovenska ljudska pesem, ki je izšla leta 2002 pri Slovenski matici. Po besedah Andreja Arka gre za temeljno delo na področju našega ljudskega pesništva. V njem je na podlagi obsežnega gradiva zbrala vse izsledke svojih raziskav in jih dopolnila z ugotovitvami drugih naših glasbenih narodopiscev. Gre za celovit pregled ljudskega pesniškega in glasbenega ustvarjanja na vsem ozemlju poseljenem Slovenci. Zmaga Kumar je v uvodu opozorila, da v naši kulturni javnosti raziskovanje ljudske pesmi še vedno nima prave veljave, kakor da ni znanost. Kljub temu se Slovenci že stoletja enakovredno uvrščamo med druge evropske narode. Nadaljevala je takole.
Trmasta vztrajnost, porojena iz ljubezni do slovenskega pesenskega izročila, tega dragocenega dokaza slovenske samobitnosti, pomaga, da človek ne omaga, ko vidi, kako ostajajo glasbeno narodopisne objave neopažene, neprebrane, čeprav niso pisane učenjaško, marveč vsakomur razumljivo. Ali smemo upati, da bo sprejet vsaj ta poskus, ko naj bi bilo v eni knjigi povedano vse, kar je bilo doslej dognan o naši ljudski pesmi? Ali bo ta vsestranska predstavitev naše pesmi na vse zadnje vendar zmogla spremeniti dosedanje napačno presojanje ali celo omalovaževanje? Ali bo ljudska pesem še naprej veljala za nebogljen ostanek iz predpisanske dobe, s katerim v današnjem, vse preveč razumerskem, v zunanji blišči neposredno gmotno korist zagledanem času nikaj početi? Morda pa se bomo vendar začeli zavedati, da je naša ljudska pesem kulturna dediščina, ki na jo skupaj s prelepo slovensko zemljo in slovenskim jezikom ohranimo in nepokvarjeno zapustimo prihodnjim rodovom.
Zmaga Kumar se je leta 1988 upokojila, ni pa zapustila Glasbeno-narodopisnega inštituta, ne odložila svojega dela. Po besedah Marije Klopčar je po uradni upokojitvi svoje moči posvečala obravnavi posamičnih zvrsti ljudske pesmi. Na ta način so nastale zbirke, ki ne predstavljajo le naše pesemske dediščine, temveč imajo tudi veliko uporabno vlogo. To so zbirka slovenskih ljudskih pesmi o Mariji, Lepa si Roža Marija, zbirka slovenskih ljudskih pesmi o vojaščini in vojskovanju, Oj ta vojaški buben, zbirka nabožnih pripovednih pesmi, Čez polje pa svetinja gre, zbirka kolednic Mi smo prišli nocoj k vam, slovenski ljudski pasijon je podlaga zbirki Zlati oče naš, svatovske pesmi so zbrane v knjigi Je ohcet vesela. Išla je še zbirka mrliških pesmi, pa novoletnih kolednic. Pripravila je dobro sprejeti pesmerici slovenskih ljudskih pesmi. Eno si zapojmo in še eno si zapojmo. Zadnjih 10 let, ko je še lahko ustvarjala, se je Zmaga Kumar pridružila uredniškemu odboru Mednarodne katoliške revije Komunijo. Revijo je obogatila s svojimi članki, še bolj pa s prevodi in nazadnje poskrbela še za lekturiranje. V letu 2001 je bila ena številka revije naslovljena Samostojni Sloveniji za 10-letnico. Zmaga Kumar je v uvodniku zapisala:
Obhajamo 10 let državne samostojnosti Slovenije, te čudovite dežele, ki je ni lepše pod soncem, obdarjene z lepoto, z delovnim, trdoživim, vernim ljudstvom in posebej blagoslovljene tudi z molitvijo tolikih mater in pokončnih očetov. Ta dogodek, ki je tako življenjsko pomemben za slovenski narod, terja, da se ga spomni tudi slovenska izdaja Mednarodne katoliške revije Komunijo, ki enako obhaja 10-letnico svoje ustanovitve. Ta zvezek je nekakšno vezilo slovenske državi ob desetletnici samostojnosti. Samostojnost. Sanje stoletij in hrepenenje naših prednikov nam ni padlo v naročje, kakor zrelo jabolko. Zanje smo plačali visoko ceno. Naša domovina je morala biti blagoslovljena ne samo z znojem delovnih, trdoživih, zemlji predanih rodov, marveč tudi s krvjo tisočev medvojnih in povojnih mučencev, ljudi, katerih življenje je bilo nasilno uničeno na raznih krajih, v raznih okoliščinah, na razne načine, iz raznih vzrokov. Življenje mož, fantov, žena in celo otrok. Ali pa se svoje zgodovine dovolj zavedamo? Ali smo dovolj hvaležni, da moramo zdaj živeti v svoji, neodvisni državi? Ali jo znamo in hočemo ljubiti kot svojo domovino?
Njen sodelavec in prijatelj Mirko Ramovš je ob njeni smrti spomnil, da je Zmaga Kumer živela asketsko, skoraj odmaknjeno. Zato je bila marsikatera grda stran življenja prihranjena in je bila prav zaradi tega zdravo optimistična, ter je verjela v moč dobrega. Pri tem ji je pomagala globoka vera, trezna in nič posladkana, a dokazovana z veliko dobrodelnostjo. Svojo vernost je utrjevala z branjem teoloških mislecev. Sama je Francetu Boletu pred desetletji povedala:
Zrasla sem v verni družini in vere tudi med študijem nisem izgubila, marveč si jo poglobila. Zame je vera kot prevladujoča barva neke slike, kot tonaliteta neke skladbe. Nanjo je uglašeno moje življenje v celoti. Naravno in preprosto, brez pobožnjaštva ali kakršnekoli pretiranosti.
Njen jasen in prodoren glas, ko je brala berila pri frančiškanih na Tromostovju, trezna misel v tamkajšnjem župnijskem svetu ali pa zbranost pri mašah v ljubljanski stolnici, bodo vernikom še dolgo ostali v spominu. Zaradi bolezni in telesne, ne pa tudi duševne onemoglosti, je zadnji dve leti bivala v domu za starejše v Gornjem gradu. Do zadnjega je pisala, prevajala, molila, sprejemala prijatelje in znance ter čakala na zadnje srečanje z Gospodom, ki mu je služila številnimi talenti.
Kot je zapisal Anton Štrukelj v reviji Komunjo, je svoj rojstni dan za nebesa doživela tik po svojem godu in po prazniku Gospodovega rojstva, na god apostola in evangelista Janeza, 27. decembra leta 2008. Od nje so se z veliko hvaležnostjo in spoštovanjem poslovili na Plečnikovih žalah, 5. januarja leta 2009, pred praznikom treh kraljev. Njeno ime bo z velikimi črkami zapisano v slovenski zgodovini. Za vekomaj pa je upisano v knjigi življenja pri Bogu.
Oddajo o Zmagi Kumer je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Nataša Ličan in Matjaž Mrljak. Tehnična izvedba Boštjan Smolep.